คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
รัฐบาลย้ำคุมเข้มความปลอดภัยไซเบอร์หลังเมดิซิเคียวโดนแฮกข้อมูลสาธารณสุขรัฐวิกตอเรียเตือนฝีดาดลิงระบาดแนะประชาชนฉีดวัคซีนอธิบดีกรมประมงไทยตกใจพบส่งออกปลาหมอคางดำไปกว่า17ประเทศติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย19กรกฎาคม2567กับดิฉันชยดาค่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่รัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับรัฐบาลเนื่องจากเมดิซิเคียวเปิดเผยว่ามีประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของออสเตรเลียได้รับผลกระทบจากการละเมิดข้อมูลส่วนตัวในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ให้บริการใบสั่งยาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เปิดเผยว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลด้านสุขภาพของชาวออสเตรเลียเกือบ13ล้านคนได้รับผลกระทบจากการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศโดยระบุว่าข้อมูลที่ถูกขโมยไปนั้นรวมถึงชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขบัตรเมดิแคร์และข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีย้ำว่ารัฐบาลมุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยของชาวออสเตรเลียหัวหน้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐวิกตอเรียกล่าวว่าประชาชนควรจดบันทึกข้อมูลของคู่นอนของตนเอาไว้เพื่อติดตามเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยเนื่องจากในขณะนี้รัฐต้องรับมือกับการระบาดของโรคฝีดาดลิงหรือ Mpox ที่กำลังมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในรัฐวิกตอเรียในช่วง3เดือนที่ผ่านมามีการรายงานจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคนี้76รายเมื่อเทียบกับเพียง8รายในปีที่แล้วหัวหน้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดร.แคลร์ลูเกอร์กล่าวว่าประชาชนควรเก็บรายละเอียดของคู่นอนของตนเอาไว้และตอนนี้อาจจะพิจารณาจำกัดจำนวนการติดต่อทางเพศของตนโรคฝีดาดลิงหรือ Mpox แพร่กระจายผ่านการสัมผัสทางกายภาพอย่างใกล้ชิดและส่วนใหญ่ติดต่อในคู่รักเพศเดียวกันสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้จะต้องฉีด2โดสและห่างกันอย่างน้อย28วันจึงจะมีประสิทธิภาพแต่ศาสตราจารย์ด้านสาธารณสุขและการป้องกันการติดเชื้อที่ Monash Health รอนดาสจวตกล่าวว่าผู้คนยังสามารถติดไวรัสฝีดาดลิงได้แม้ว่าพวกเขาจะได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วก็ตามพรรคร่วมกล่าวว่าจะมีการออกกฎหมายเพื่อคืนสถานะของหน่วยงานกำกับดูแลภาคการก่อสร้างตามข้อกล่าวหาเรื่องกิจกรรมอาญาใน CFMAU ผู้นำฝ่ายค้านปีเตอร์ดัตทันกล่าวว่าพรรคร่วมจะเสนอกฎหมายนี้เพื่อให้คณะกรรมการการก่อสร้างและการก่อสร้างของออสเตรเลียในการอภิปรายในรัฐสภาครั้งต่อไปซึ่งจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมร่างกฎหมายนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ซึ่งมีการเสนอครั้งแรกโดยรัฐบาลชุดก่อนและถูกปัดตกไปโดยพรรคแรงงานในปี2023อธิบดีกรมประมงยอมรับพบส่งออกปลาหมอคางดำไปแล้วกว่า17ประเทศเมื่อวันที่18กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหารวมถึงผลกระทบจากการนำเข้าปลาหมอคางดำเพื่อการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ในราชอาณาจักรไทยที่มีนายแพทย์วาโยอัศวะรุ่งเรืองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเป็นประธานอนุกรรมาธิการวาระการพิจารณาความเห็นและสาเหตุของการระบาดของปลาหมอคางดำโดยได้เชิญนายบัญชาสุขแก้วอธิบดีกรมประมงตัวแทนนักวิชาการสภาทนายความและตัวแทนผู้ได้รับความเดือดร้อนแต่ละจังหวัดมาให้ข้อมูลซึ่งบริษัทเอกชนเป็นหน่วยงานเดียวที่ไม่ได้ตอบรับการเข้าร่วมนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ ส.ส.กรุงเทพมหานครในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการเล่าถึงประวัติของปลาหมอคางดำว่าเป็นตระกูลเดียวกับปลาหมอเทศและปลานิลอาศัยอยู่ปากแม่น้ำป่าชายเลนซึ่งปลาชนิดนี้ทนความเค็มและออกซิเจนต่ำที่สำคัญวางไข่ทุกๆ22วันโดยมีตัวผู้เป็นผู้อมไข่ความรุกรานของปลาชนิดนี้ก็คือกินได้ทั้งพืชและสัตว์กุ้งหอยแต่จากการผ่าองค์ประกอบอาหารในกระเพาะปลาพบว่าร้อยละ94เป็นพืชที่เหลือเป็นลูกสัตว์นายบัญชาสุขแก้วอธิบดีกรมประมงกล่าวว่าตอนนี้ในไทยมีปลาหมอคางดำถูกรุกรานไปแล้ว16จังหวัด ส่วนเรื่องการส่งออกปลาหมอคางดำไปที่ประเทศอื่นอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าตอนนักข่าวถามตนก็ตกใจเพราะไม่มีข้อมูลเรื่องนี้จึงตั้งทีมค้นคว้าเรื่องนี้และพบว่ามีการส่งออกปลาหมอคางดำไปเมื่อปี2556ถึง2559ไป17ประเทศด้วยกันโดยมีผู้ส่งออก11รายรวมปลาหมอคางดำที่ถูกส่งออกไป 230,000 ตัวแต่ในปี2561ตอนแก้กฎกระทรวงก็ไม่มีการส่งออกไปแล้วและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย19กรกฎาคม2567ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ